Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor, domnilor! Este plăcerea mea să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Se spune că în familiile unde este un adolescent, liniștea este tulburată de furtună. Vorbim în seara aceasta despre adolescenți și despre problemele lor emoționale, despre nevoile lor și despre felul în care putem să îi ajutăm. Invitata în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Liliana Puchea. Bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Iată un subiect de actualitate, am spune, pentru că în perioada aceasta a pandemiei, adolescenții, bineînțeles, cu toții am fost loviți de tot ceea ce a însemnat pandemia. Dar pentru adolescenți, cred că lucrurile au devenit mai dificile, fiindcă deja au ei problemele lor legate de tot ceea ce înseamnă etapa aceasta delicată din viața omului și s-a suprapus, iată, și această perioadă grea, pandemia. Bineînțeles, am putea spune și noi, toate generațiile de-a lungul timpului au trecut prin diferite probleme. De ce am dramatizat? De ce am exagerat? Însă să ne gândim la faptul că perioada aceasta este una delicată și vom discuta despre de când începe și până unde și ce cuprinde, ce stări, ce nevoi au adolescenții, cu ce probleme se confruntă și pe acestea vom sau la acestea vom adăuga și cele care vin odată cu pandemia. Mai întâi, ce perioadă ar fi inclusă în dialogul nostru? La ce etapă de vârstă ne referim?
La acest moment, în zilele noastre, ca să spun așa, ne referim la o etapă de vârstă cuprinsă de, sau care începe de la 12-14, care e cuprinsă în adolescență, dar între 12 și 14 e perioada pubertății. Perioada adolescenței propriu-zis e cuprinsă între 14 și 18 ani și putem să vorbim sau se vorbește astăzi și despre adolescența târzie, care merge până la 21-23 de ani, atunci când tinerii își termină studiile. E legată de terminarea studiilor.
Interesant. Greu să spui. Noi le ziceam sau le-am spune tineri adulți.
Da.
Da? Sau,
asta era odată.
Era odată. Nu mai este. Da. De ce facem această diferențiere? Doar pentru că acum vorbim despre mai mulți tineri care fac studii superioare sau integrăm în această categorie a adolescenților doar pe cei care fac studii superioare?
Nu cred că doar pe cei care fac studii superioare, ci cumva ca o etapă de viață care se prelungește, iar experiența de care ei au nevoie să se definească ca indivizi s-a prelungit cumva. Adică nu neapărat, dar mulți au acces la studii și atunci cumva nu mai intră în perioada asta, în viața matură dintr-o dată, cum se întâmpla altă dată, cu responsabilitățile pe care, să zicem, că le-ar avea un individ adult, ci se prelungește prin accesul la studii.
Iată, vorbeați despre alte vremuri sau alte generații care treceau direct din școală, și nu vorbim despre studii superioare neapărat, către viața responsabilă de familie. Lucrul acesta se poate întâmpla și în dreptul acelor tineri care își încep viața, da, sexuală, respectiv viața de familie, înainte de a finaliza studiile și de a avea o slujbă. Da? Și anumite venituri prin care să se întrețină. În timp ce, și da, în trecut, la 23 de ani, să fii mămică era absolut o normalitate.
Da.
Astăzi le vedem rar pe aceste mămici foarte tinere. și cumva le și compătimim sau venim în sprijinul lor, ceea ce, da, ar fi indicat să venim să le ajutăm, dar nu să le privim ca și cum ar fi, da, fără eșec, fără succes profesional sau...
Categoric. Și mai e un lucru apropo de succesul, da, profesional. Astăzi se pune întâi accentul pe succesul profesional,
exact,
și apoi pe viața de familie.
Și acum puțin despre diferența aceasta între cei care sunt, iată, în continuare considerați adolescenți și tratați ca atare în familiile de origine. Da, ajutați financiar să își finalizeze studiile, și aici vorbim despre, da, studiile postuniversitare chiar. Da, să zicem că au și ei partea lor de responsabilitate în calitate de adulți, da? Adolescenți, dar sunt adulți, cumva unii mai găsesc câte ceva de lucru, dar foarte puțin, astfel încât să se concentreze pe studii. Dar alții poate că sunt susținuți mai mult, alții, da, depinde de posibilitățile familiei. În comparație cu cei care, la fel, ca în trecut, nu au posibilități materiale și încep viața dură dintr-o tinerețe timpurie. Cât de mare e diferența aceasta și care ar fi la nivel de emoții, de nevoi, să spunem?
Să spunem că apare o maturizare mult mai rapidă și construirea identității de sine poate să fie alta, neancorată sau hai să spunem neechilibrată, cumva. Adică e ca și când s-ar... Nu, asta nu ca spune că cine nu... sau toată lumea să facă studii. Nu. Dar poate că atunci când ne constituim ca indivizi, avem nevoie de de experiențe. Și mai e și altceva. Cred că lucrurile se și definesc și redefinesc în funcție definirea și de redefinirea societății. Adică pe măsură ce lucrurile avansează într-o societate, evident că ele sunt într-o dinamică continuă. Asta nu înseamnă că dacă vorbim sau dacă se vorbește despre adolescența târzie, lucrurile, nu știu, ei sunt la fel ca și cei cuprinși între categoria de vârstă 14 și 18 ani.
Da, iată, tinerii au nevoie de susținerea noastră, oricât am crede că sunt responsabili pentru, da, și sunt autonom și exact ce spuneați, că în formarea aceasta a lor, unii sunt mai dezavantajați decât alții, tocmai pentru că nu ar avea la un moment dat suportul pe care au nevoie. Însă lucrurile nu sunt simple nici acolo unde părinții sunt alături, pentru că adesea nu știm exact ce nevoie au adolescenții noștri, nu îi înțelegem, pentru că și noi avem nevoile noastre, pentru că lucrurile sau diferențele sunt destul de mari, deși negăm uneori diferențele acestea dintre generații sau conflictul dintre generații, poate uneori încercăm să-l atenuăm spunând că noi suntem prieteni. Și aici poate că ar trebui să vorbim puțin despre anumite tipuri de parenting, da? Ce suntem autoritari, suntem permisivi, suntem indiferenți sau suntem
democrații,
exact, persoanele care lăsăm libertate de alegere, dar avem niște repere clare. Vom discuta despre aceste tipuri, însă haideți să discutăm puțin despre problemele care apar în viața adolescenților, da, pornind de la etapa standard despre care am vorbit. Acele schimbări care sunt și pe care noi nu le înțelegem la nivel emoțional în viața copiilor. Poate că fizic observăm niște schimbări și suntem mai atenți cu ele, cu acele schimbări, da, și cu adolescenții noștri care suportă aceste schimbări. Însă, la nivelul relației, mai greu.
Acolo e piatra de încercare.
Bătălie.
Și zâmbeam un pic așa pentru că mă gândeam că a spus foarte frumos furtună în familie, dar ce-ar fi să privim lucrurile poate altfel, ca un fel de încercare de redefinire a relațiilor din familie. Pentru că, în mod clar, solicită pe toată lumea și de ce să fie neapărat în încrâncenare când lucrurile pot să stea și altfel? De ce eu ca părinte să, așa cum o să mai și amintim și vorbeam despre stiluri de parentale, de ce să nu fie o provocare și pentru mine ca părinte să văd altfel lucrurile și nu în sensul e că toată lumea vorbește criza de identitate, sunt adolescenții, e totul rău și urât. De ce nu? Ne poate schimba și pe noi și în sensul bun. Și poate cimenta relațiile altfel și e chiar și o perioadă în care avem ocazia să ne redefinim relația cu noi și cu copiii noștri în primul rând.
Da, este interesant. Mă întreb cât de ușor este dacă se întâmplă abia atunci să ne redefinim relația sau dacă nu a existat o relație bine consolidată, cu niște baze sănătoase între părinte și copil, la adolescență să încerci să recuperezi sau să faci ceva, cât de greu este, cât de ușor sau cât de dificil te apropii la momentul acela de adolescentul tău care deja are nevoie de altceva, nu mai este legat de părintele lui, ci el vrea autonomie, el vrea relație cu prietenii. Și aceasta ne e foarte greu să înțelegem.
Dacă nu vom lua ca pe un atac la adresa personală și vom înțelege că, de fapt, este o etapă de vârstă în care adolescenții au nevoie să iasă în afara mediului familial, au nevoie de experiențe ca să se poată defini și nu este cu adresă la părinte, atunci lucrurile pot intra pe un făgaș bun. Dacă nu, și e destul de greu, adică nu pot să spun că este ușor, nu, dar poate fi și o ocazie, și asta pot să spun, dar dacă lucrurile sunt consolidate încă din copilărie, pentru că ele sunt un continuum, da, perioada adolescenței poate să treacă mult mai ușor, mult mai fără provocări foarte mari.
Da. Da. Vă ascultam și mă gândeam aici la felul în care se comportă adolescentul, pentru că da, este mai delicat să descriem poate anumite comportamente, pentru că nu vrem să fim interpretați cumva greșit, însă cred că ar trebui să aducem cumva niște exemple prin care să îi ajutăm pe părinți să înțeleagă că este o normalitate. Acolo unde vine adolescentul cu, nu știu, un spirit de contradicție, da? Cu nevoia de afirmare, el să se dea în spectacol, cum spunem noi, să fie în centrul atenției și poate până atunci n-a făcut-o. Sau pentru noi ca părinți nu este confortabil, pentru că, da, ne afectează poate imaginea noastră de a fi părinți buni în prezența celorlalți. Poate interesul pentru anumite lucruri care țin de creativitate și originalitate, dar care ne pun pe noi în dificultate ca părinți. Da, fie că vor să-și cumpere ceva cu totul deosebit și poate pare extravagant sau este extravagant pentru noi, fie vor să dezvolte anumite poate abilități pe care noi nu le-am observat până atunci și asta necesită fonduri suplimentare, un buget mai mare și sunt costisitoare lucrurile acestea pentru noi, fie anumite ținute vestimentare care nouă ne displac și despre care tot am discutat și nu se ajunge la nicio concluzie, da? Care să fie de partea noastră, a părinților, da? Lucrurile acestea putem auzi că ar fi normale în sensul că și colegii sau părinții colegilor se confruntă cu ele. Bun, dar cum să le gestionăm? Ce să facem cu toate aceste lucruri care tulbură? Am spune că, da, uite, ne ajută și pe noi să ne dezvoltăm ca părinți, așa cum aminteați, dar pe noi ne tulbură ca și familie, mai ales dacă mai ai un copil mai mic și el vede tot ce se întâmplă, toate discuțiile, toate controversele care apar în familie, ba mai mult, îl ia și de exemplu pe fratele sau pe sora mai mare, dacă el ia poate, eu de ce nu?
Da. E o provocare pentru că pentru ei este ieșirea din sistemul familial și intrarea în grupuri de vârstă egală și au nevoie să se redefinească, să se desprindă, să fie... să iasă, nu să neapărat să iasă în evidență, dar să iasă în evidență față de regulile și normele care au funcționat până atunci.
Au sunt impuse.
În încercarea de a se defini în relație cu ele. Cred că, și categoric, o comunicare bună poate să gestioneze lucrurile astea. Asta nu înseamnă că nu se vor întâmpla. Adică să aibă o ținută mai nu știu cum sau să încalce niște tot... norme. N-are cum să nu se întâmple lucrul ăsta.
Dacă, de exemplu, ai avut un adolescent mai obedient.
Da.
Și acum ai altul mai rebel. Imediat îl compari. Pentru că a spus nu se poate să nu se întâmple. Da, s-ar putea ca celălalt...
Se poate întâmpla să fie și obedienți. Da.
Da.
Apropo de teamă și anxietate. Uh-huh. Și depinde și de... că de asta am spus că e un continuum. Depinde și cum au fost lucrurile gestionate până în momentul acela. Când vorbim despre teamă și obediență, poate putem să vorbim și despre presiuni. La un alt nivel, ca să nu vorbesc la nivel conștient și inconștient, la presiuni de a face ca mine, de a nu ieși din tipar. Și asta poate să creeze frică. Dacă tot vorbim de stiluri de parenting, da. Vorbim despre un stil autoritar, care pur și simplu îl inhibă și nu mai are... dorința de a experimenta și, sau dacă există, pot exista mai multe variante, la un moment dat ori va ieși cu tot ce implică asta și nu de puține ori auzim fuga de acasă.
Da.
Oarecum, să zicem, rămânerea cumva într-o etapă, nu apare maturizarea. Pentru că au nevoie de experiență, clar.
Și de identitatea proprie, de descoperirea identității, ori în momentul în care sunt în umbra părintelui întru exact. Totul, pentru că vor să-l asculte, să nu-l supere pe părinte, ceea ce pentru noi ca părinți este confortabil. El nu înseamnă că se simte bine în largul lui.
Categoric.
Deci nu se simte bine, chiar nu. Dacă noi credem că totul este în regulă. Comunicăm și nu ne...
Și dacă îl privim ca pe un copil, că e
o problemă.
Ca pe un copil mai mare, să zic, dar tot ca pe un copil...
Și nu vorbim despre 12 ani totuși, nu?
Nu, nu, nu.
Vorbim despre 16...
Și la 12 ani simte nevoia să-și aleagă alt tricou decât ăla pe care spune mama. Tot începe să aibă grupul lui de prieteni și mai ales că acum sunt mijloacele de comunicare, sunt foarte multe la îndemână. Și acolo începe, ca să zic așa. Și dacă vorbim despre definirea ca individ, păi, nu are cum altfel decât raportată la părinți și la familie. Nu să fie, să zic, da, nu ca un spirit de frondă, dar au nevoie de experiență altceva decât ceea ce s-a pus în joc până în momentul acela. Și nu are cum să nu intre în conflict cu părintele. Fie că la nivel de idei, fie că la nivel de, habar n-am, de reguli. Fie că la nivel de, cum spuneați un pic mai devreme, de îmbrăcăminte, iară, fie că la nivel de alegerea prietenilor,
exact.
Fie că la nivel de
muzică.
Interese, în comparație, nu știu, cu interesele care erau până atunci, cumva în acord cu cele impuse, să spunem, ale familiei. Da.
Iată, dar... o normalitate care pentru noi pare neadecvată. Pentru că ne-am făcut cumva o imagine despre cum să fie interacțiunea noastră cu propriul copil și până la o vreme s-a întâmplat și de la o vreme nu. începe să se schimbe tiparul de interacțiune. Haideți să vorbim puțin despre stilurile parentale pentru a vedea în ce fel, în funcție de stilul parental, interacțiunea noastră cu adolescentul este mai de succes sau nu.
Da. În primul rând, pornim de la faptul că raportarea lor este tot la, nu numai, dar în principal la părinți. Uh-huh. Și mai sunt și alte, apropo de modele.
Vă referiți la modele, nu la modele, special, ca raportare,
la modele, da?
Da. Deci modele.
Dar așa, și dacă e să vorbim despre stiluri de parenting, de exemplu, stilul autoritar.
Autoritar, deci chiar merită să discutăm despre acesta. Mă gândesc imediat că ați putea să ne scrieți mesaje la 0751 400 300 pe subiectul acesta legat de adolescenți. Ce fel de stil de parenting aveți? Cum vă raportați la adolescentul dumneavoastră? Care este succesul pe care îl aveți cu el în funcție de felul în care vă raportați la el? Iată, dacă vorbim despre stilul autoritar,
nu ai voie să faci nimic, deci părintele bine spune, n-ai voie să faci nimic, nu ești din ceea ce spun eu, ceea ce spun eu este cel mai important, pur și simplu inhibă. Sau,
părerea mea, da,
nu discutăm.
Nu discutăm. Da,
nu discutăm.
Credeți că putem să spunem eu am stilul acesta parental? Sau, adică ne caracterizează întru totul sau este din când în când mai evident?
Eu aș spune că merge de la o zonă la o altă zonă.
Adică?
Adică poate să meargă, apropo de, aș spune că poate fi permanent.
Da.
Sau poate că uneori e nevoie și de autoritate, adică nu
discutăm cu privire la o regulă pe care am făcut-o împreună, eventual,
da?
Și am convenit asupra...
Da. Păi, ăsta este și rostul. Adică a institui niște reguli de comun acord. Atunci când erau în etapa de viață copii,
da,
apropo de părinți.
Și rămân valabile și în adolescență?
Nu, păi tocmai asta vreau să spun. Atunci era, să zic, poate funcționa, nu discutăm. Acum lucrurile sunt un pic mai altfel. Pot să existe și drepturi, dar și obligații pe care le putem discuta și stabili împreună. Și cred că poate fi o rețetă destul de binevenită, apropo de o relație de comunicare bună cu adolescentul și nu aceea în care părintele sau stilul de parenting rămâne la nivelul ăla autoritar. Poate genera în adolescent, adică un comportament de stil plecând de la obediență până la revolta maximă.
Da, imediat mă gândeam la posibilitatea ca părintelui să-i fie foarte greu să facă această distinție între etapa în care se putea impune cu autoritate și etapa în care deja lucrurile iau o altă direcție. Pentru că, iată, noi vorbim despre o perioadă, da, o vârstă de la care începe adolescența. Dar unii s-ar putea să se dezvolte într-un alt ritm. Și să nu putem accepta că la 12 ani, de exemplu, are niște pretenții pe care eu poate nu le aveam la 16. Și să ne fie foarte greu și atunci noi să ne păstrăm același stil de parenting. Da?
De... Puțin aici apare chiar și asta, puteți să vorbim și despre conflictul între generații. Pentru că una era când eu eram la 12 ani și alta este astăzi la 12 ani.
Exact.
Și accesul la foarte multe lucruri este destul de facil pentru adolescent. Și da, poate la 12 ani, da, să compară sau să spun că eu la 12 ani, pe vremea mea era așa, și înseamnă să nu-l văd, pur și simplu. Iată. Nu-l văd. Mm-hmm.
Și să nu empatizez, să consider că ceea ce spune el nu are, nu-l validez. Nu...
Da, nu-l validez, imaginea lui de sine nu se construiește, stima de sine, o să aibă o stimă de sine scăzută, O să fie temător, tot timpul va avea nevoie, dacă vorbim despre finalul adolescenței și intrarea în maturitate, tot timpul va avea nevoie de cineva care să-i spună ce să facă. Adică implicațiile nu sunt doar pe termen scurt în această perioadă, ci sunt implicații pe termen lung. Așa cum ne formăm sau trecem prin această perioadă, implicațiile sunt și mai încolo.
Cu alte cuvinte, dacă acum eu interzic anumite lucruri sau părerea mea este mai importantă decât a lui, în sensul că decizia trebuie să o ia pe baza a ceea ce eu am stabilit și nu el, să vorbim despre, nu știu, 15 ani, acum depinde și despre ce decizii vorbim. Da? Una este o decizie care privește viitorul lui și el nu conștientizează sau sunt niște lucruri care țin de sănătatea lui, de, da?
Categoric.
Da? Și alta e legată de cum se tunde, cum se îmbracă, cât de groase sunt hainele sau da, anumite lucruri care nu au relevanță pe termen lung, ci ele se vor schimba la un moment dat, nu?
Evident că vorbim despre o etapă, adică una gândim la 12 ani, alta gândim la 15 ani și alta gândim la 18 ani. E și normal ca ele să fie corelate și adecvate vârstei, pentru că altfel și cognitiv suntem și dezvoltarea intelectuală este cu totul și cu totul alta.
Ce voiam să spun era dacă acum eu decid pentru adolescentul meu,
da,
și voi fi un părinte autoritar cu un stil autoritar de parenting, să nu mă surprindă că la 23 de ani nu știe ce vrea să facă în viață.
Da.
Și va veni la mine și va spune că este dezorientat sau că la 30 de ani nu are alături o relație sau nu are o relație romantică,
da,
sau stabilă și sănătoasă.
E nevoie de, nu știu, partenerul meu să-mi spună ce am de făcut și cum am de făcut și în ce fel am de făcut. Da, sunt urmări.
Acestea sunt urmările.
Da.
Da?
Da.
Un alt stil de parenting care ar putea să, nu știu, ne ajute sau să ne...
Stilul democratic.
Ar putea
acela,
să ne ajute.
Da, în care lucrurile sunt stabilite de comun acord, sunt discutate, sunt, să zic așa, prezentate adecvat nivelului de dezvoltare intelectual fix de ce vorbeam un pic mai înainte, da, și oricum, în orice situație părintele hotărăște până la 18 ani. Există...
Dar cum o face?
Dar cum o face, asta este cel mai important lucru. Și da, pe măsură ce timpul trece, este important ca să fie stimulat cumva să stea pe propriile lui picioare, adică din ce în ce mai mult să fie în stare, învățat și educat și crescut astfel încât să fie în stare să-și ia propriile decizii și să fie în acord cu el și stabil pe propriile decizii.
E foarte interesant acest stil și ar fi tare bine să îl putem dezvolta. Când începe? Când? Pentru că imediat mă întreb, bine, dar eu îl pot lăsa pe copil să decide el când încă nu știe ce este bine și ce este rău? Cum pot să fac lucrul acesta astfel încât să fie bine pentru copilul meu?
Păi, tocmai de-aia am spus că începe de la o vârstă și adecvat vârstelor.
Da, deci alegerii dezvoltării cognitive.
Exact,
da.
Exact. Și poate și tocmai de-aia, de exemplu, îmi vine minte acum, nu știu, am plecat cu colegii la mall și, nu știu, vii acasă la nu știu ce oră și n-am venit. Evident că trebuie să știe că există niște consecințe, iar consecințele alea au nevoie să fie puse în practică. Sau, poate, nu știu, de comun acord discutăm ce anume îmi doresc eu pentru mine, la ce liceu să merg, la ce facultate, ce am nevoie. Da, 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 da.
Mă gândeam acum la diferența care ar putea exista între stilul parental al unui părinte și stilul celuilalt. Unul să fie permisiv, altul să fie democratic. Sau unul să fie permisiv, altul să fie autoritar. Cred că mai repede se combină acestea, nu?
Asta vreau să spun, cum de regulă se și, da. Se și întâmplă. Nu să zic tocmai ok, dar...
Permisiv, cum s-ar
raporta? Permisiv... într-un fel, nu știu, totul ți este la îndemână. Se poate orice. E ca și când
te iubesc exista... atât de mult încât ai libertatea să faci absolut orice. Orice, fără orice. Niște reguli.
Când vrei, cum vrei.
Fără niște reguli, da. Fără un ghidaj din partea părintelui. Exact. Ar putea să creadă părintele că transmite exact ceea ce avem cu toții nevoie, și anume iubire necondiționată, nu?
Iubire de necondiționată n-ar putea să însemne lipsa regulilor. Uh-huh. N-are cum să fie așa. Adică iubire necondiționată, te iubesc pentru ceea ce ești, sunt alături de tine.
Indiferent ce faci.
Indiferent ce faci. Dar e de preferat să discutăm împreună, să formăm o echipă. Și nu înseamnă că nu există ceva la care să te raportezi. Că totul ți este așa, ți se cuvine și putem să facem orice. Am în minte așa un exemplu apropo de, dar nu știu dacă s-ar putea numi iubire necondiționată, când îi se pune, nu știu, adolescentului îi se pun sume mari de bani în mână și faci ce vrei cu ele, că uite așa, înțeleg eu că
este iubirea.
Așa este iubirea, de asta am și spus că nu știu dacă e...
Da, așa înțeleg eu, ați spus bine, ați formulat foarte bine, pentru că așa înțeleg eu că este iubirea.
Da. Sau, pentru că eu te iubesc, înseamnă că ție ți se cuvine, nu știu, să ai nu știu ce mașină
când...
de...
sport foarte scumpă, da? Exact. Când tu nu ai experiență să conduci și nici discernământul, cum să o faci?
Și nici măcar, dacă tot vorbim abilități. Despre și dincolo de abilități, nici măcar n-ai făcut nimic pentru ca să o ai. E important să știm că și e important pentru definirea noastră, că dacă muncim și avem, dacă sau că dar depinde și de cum ducem lucrurile, pentru că ele se pot întinde de la o zonă la altă zonă. Și mă feresc că aș vrea să fiu undeva în zona de mijloc.
De mijloc, da. Exact la asta mă gândeam, la faptul că uneori de teama de a nu fi permisivi, suntem autoritari, neînțelegând exact unde se află stilul democratic. Este acela cu reguli, dar imediat ne gândim cum să facem regulile în așa fel încât ele să fie înțelese inclusiv de adolescent care se revoltă atunci când aude despre reguli, s-a săturat până atunci de reguli sau i se par absurde. Și aici este o mare problemă, iarăși, ceea ce pentru mine ca părinte, ca adult cu experiență, mi se pare logic și de ajutor să fie o regulă, pentru adolescent ar putea fi o absurditate. Cum îi explici și cum le ajuți ca împreună cu tine să accepte acea regulă?
Într-o anumită măsură este și, apropo de, se poate întâmpla să și greșească. Uh-huh. Dar e important să știe de la început și e important pentru tine ca părinte să fii lângă el acolo când se poate întâmpla și asta. Pentru că au nevoie de susținere și au nevoie și de experiențe. Experiențe nu înseamnă tot timpul de, nu știu, de a fi în așa, în sensul ăla pozitiv și nu s-a întâmplat nimic, așa a mers totul flower power. Nu, se poate întâmpla să și greșească sau să fie greu. Și una e să spui, ți-am spus eu, da? Ia, apropo de autoritar, să trecem în stilul, numai eu știu, numai eu pot, numai eu... Nu e ok, când n-ajungi la un
rezultat pe care
rezultat
dorești, așa.
Pe care
dar
dorești.
Dacă spui, ți-am spus eu că așa o să se întâmple, e tot autoritate?
Ar putea să fie, depinde felul în care o facem și cum o facem. Poate mai democratic ar fi, ca să zic așa, hai să vedem ce putem să facem și ce ai învățat din asta. Pentru ca data viitoare să nu mai
pui,
să nu se mai repete. Și există, dacă tot vorbeam despre drepturi și obligații, există și drepturi ale părinților și drepturi sau ale adolescenților. Apropo de, mi-aduc aminte așa, mai au adolescenții mai au chestia asta de a folosi un limbaj
da, colorat, să spunem.
Colorat, da. Că îl încearcă. Dar asta nu înseamnă că îl putem folosi oriunde, oricum, sau la adresa părinților, sau... E o chestie care
dar
se
dacă
stabilește.
E regula la mine în casă, nu se vorbește astfel?
Nu.
E un stil autoritar acela? Acesta, dacă eu de ca regulă, sunt. O...
E o da? Regulă, nu putem să spunem
o
că
regulă.
E
bun, dar nu agrează și adolescentul. Pentru că îi se pare, de ce la mine în casă nu se poate și la colegul meu, vecinul meu, se poate?
Se poate, da. Da, dacă noi ne raportăm cu toții, apropo de a avea și un sistem la care să ne raportăm, mai târziu vor învăța. Adică mai târziu limbajul colorat e posibil să nu existe. Pentru că dacă există consecvență și coerență de-a lungul timpului, în urma experiențelor, da, am o perioadă când am experimentat asta, pentru că părea cool ca să folosesc și eu.
Era limbajul grupului.
Era limbajul grupului, îl foloseam și eu. Mai târziu e posibil să nu. Și e cel mai probabil să nu. Și depinde, nu doar de... depinde și de... mediul în care se învârte și de experiențele cu grupul de aceeași vârstă. Dar dacă există coerență, consecvență, înțelegere în sistemul familial, susținere, categoric că nu va lua pe niște, nu va căuta niște. Inclusiv grupul în care se duce, dacă vorbim despre stil autoritar, e o formă de opoziție la stilul pe care părintele îl poate pune în joc.
Da, este...
Nu sunt întâmplătoare alegerile. Adică dacă aleg, nu știu, habar n-am, dincolo de stilul, dincolo de modalitatea de definire prin grupuri, nu sunt întâmplătoare chiar și aceste alegeri. Adică dacă grupuri care au definit de-a lungul timpului perioada adolescenței, stilul punk, stilul rock, stilul habar n-am.
Da.
Pot fi multe. Nu neapărat că aș vrea să vorbesc despre ele sau să le caracterizez. Dar pot fi și altele.
Așa.
Habar n-am. Mai mici, mai mari. Ele, locul în care ajung adolescenții pot să fie o reacție de opunere, de opoziție la stilul de parenting pus în joc față de adolescenți.
Interesant. Cumva, dacă eu am înțelepciunea și dispoziția de a-l înțelege și de a-l accepta așa cum este pe adolescentul meu, chiar dacă nu sunt de acord cu anumite lucruri pe care le face, șansa ca el să se schimbe și să meargă în direcția bună este mult mai mare decât dacă eu mă opun crezând că în felul acesta îl educ și îl direcționez pe o cale bună, unde el se va opune. Pentru că va considera că nu îi dau libertate, că nu îl las să fie el însuși. Și până la urmă el se va defini așa, nu neapărat că a vrut, ci că a vrut să mă contrazică. Da?
Da, există și asta. Da, exact. Mă gândeam acum, apropo de nu-mi plac prietenii tăi. Cine
exact.
Sunt ăia?
Exact.
Da, poate că e mai eficient dacă i-aș cunoaște, dacă i-aș da voie, de exemplu, sau i-aș spune copilului meu, adolescentului meu, să-i cunosc prietenii.
Dar poate că deja îi cunosc. Acum mă gândesc la... Poate că deja îi cunosc. Dar evoluția lor a fost una total diferită de valorile mele și ale familiei mele. Da, vorbim despre, nu știu, copiii din cartier, alături de care se juca și al nostru la un moment dat. Însă, da, am vrut să nu facem această discriminare în trecut și am lăsat să se joace împreună, considerând că nu e un pericol. Și așa a fost. Însă, la un moment dat, copilul nostru împrumută anumite obiceiuri, are anumite comportamente, un limbaj neadecvat, total diferit de ceea ce am transmis noi. Și cum să-i spui vreau să cunosc prietenii, că tu deja îi cunoști și nu ești de acord cu ei. Să-i primești în casă, ceea ce se recomandă iarăși pentru a urmări exact ceea ce se întâmplă, nici nu știi dacă vor veni, dar să zice.
Poate fi un semn de întrebare, care a fost nevoia de a alege să ajungă acolo?
Și n-au atunci avut poate alții, n-au avut alți prieteni.
Nu știu, pentru că iar vorbim despre un continuum care începe din copilărie și care se continuă până la intrarea în tinerețe ca etapă de viață. Pentru că depinde și cum îl direcționezi.
Care ar fi explicația ca nevoi?
Ca nevoi?
Dacă se duce către un astfel de grup.
Păi poate fi teribilismul, poate fi că acolo mă simt înțeles, că mă simt acceptat, că sunt puternic, dacă tot vorbim despre teribilism, că îmi crește stima de sine, că sunt văzut și exemplele pot... că sunt înțeles.
Da, ați spus.
Am zis?
Da, da, ascultat, înțeles.
Da. Mă gândeam, dacă tot să vin cu un exemplu, pentru că de-aia spun, e important să ne întrebăm de care e nevoia. Uneori lucrurile, ei pot să disimuleze foarte bine și lucrurile pot să stea, să avem impresia că suntem acolo,
da,
dar nu suntem. Cum emoțional nu suntem acolo, clar, și să apară, nu știu, tot felul de ori aderarea la niște grupuri care poate nu fac tocmai bine, dar ei se adună din motivele pe care le-am enumerat un pic mai devreme. Și, nu știu, să ne trezim, apropo de exemplu, că într-o bună zi copilul nostru, din întâmplare, descoperim că are niște tăieturi pe mâini, pe picioare.
Și ar face-o din ce motive?
Din motiv că tocmai din asta, din atragerea atenției și a unei suferințe interioare foarte mari. Pentru că nu sunt văzut, pentru că
nu sunt ascultat,
exact.
Dureros că se ajunge la un astfel de comportament, sunt chiar tentative de suicid, pot fi depresie,
da,
tulburare de conduită și da, tulburări alimentare.
Pot să apară și
ele.
E vârsta la care apar. Și e și normal, într-un fel, să apară, adică nu neapărat că apar tulburările alimentare, dar corporalitatea, de asta spunea, da, că se schimbă.
Însă majoră. Una este să accepți, ca și adolescent, pentru că ai pe cineva alături de tine, care te conține, care te ajută, care e siguranță pentru tine, și alta e să te compari cu ceilalți colegi, să vezi că tu ai luat proporții și că, da, nu ești imaginea pe care ți-ai dori-o, și nimeni din familie să nu te înțeleagă, să spună eventual,
exact. Da? Exact. Definirea se face în raport cu grupul de aceeași vârstă, dar e nevoie și de susținerea familială. Și una este să, nu știu, să ajung să, apropo de lua proporții, sunt mai multe variante. Pot să aleg să fac un sport, nu?
Dar pot să aleg să mă duc la bucătărie pentru că am acea bucurie, n-am mâncat ciocolată și toate dulciurile posibile.
Da. Să nu uităm sau să nu ezităm, cred că mai degrabă asta, să cerem ajutor specializat. Să nu... Chiar dacă, nu știu, poate adolescentul ar vrea sau nu ar vrea să vină în terapie, dar sunt adolescenți care vin fără niciun fel de problemă, dar și ca părinte...
Că vor să fie ajutați, da, dragii, de ei, da, și înțeleși.
Da.
În perioada aceasta a pandemiei, mai avem doar 5 minute și vreau să ne concentrăm mai mult pe ce pot face ca părinte, ce e atât de important pentru copil. În perioada aceasta a pandemiei au fost mai mulți adolescenți care au apelat la ajutor de specialitate decât de obicei, Poate că nu putem face, nu știu, o statistică, dar în cabinetul dumneavoastră.
Sunt. Apare chiar dacă paradoxal, în perioada asta a pandemiei, poate pentru ei a fost mult mai a fost și un punct bun, să zic, din punctul lor de vedere. Pentru că socializarea pe rețelele de internet a fost pentru ei
singura.
Așa, dar a fost singura. Și
nu le-a mai reproșat nimeni, da?
Da,
să spunem,
exact.
Să spunem.
Da. Da, da, da. Însă clar interacțiunea, clar cu grupul, clar și categoric lasă urmări. Adică au nevoie de interacțiune, lipsa de la școală și totul că s-a mutat în internet, în zona online-ului, își pune cuvânt.
Ei oricum aveau această tendință,
da,
de a se îndepărta tot mai mult din sfera directă în cea online-ului. Acum cu atât mai mult au fost încurajați, deși cei care au avut parte de suportul părinților de-a lungul timpului au înțeles că și au simțit la modul propriu această lipsă de camaraderie, dacă vreți să o spunem așa, sau de întâlnire față către față. Așa cum o făceau altă dată, și unii au mai încălcat regula și s-au mai întâlnit și părinții probabil că au fost foarte nemulțumiți de lucrul acesta și au fost discuții, însă cred că au fost și părinți care au înțeles nevoia acestor adolescenți și au fost acolo și îi susțin în continuare. Ce putem face la modul concret pentru a-i ajuta să nu apeleze la metodele acelea care îi distrug, iată, ar fi anumite adicții, da, dependențe de tot felul de substanțe, ceea ce aminteați să se rănească și alte, să nu ajungă la depresie și așa mai departe.
Inclusiv interacțiunea cu ei, apropo de timp de calitate,
da,
nu doar la vorbeam foarte mult despre asta la nivel de copil. Dar chiar dacă astăzi sunt condițiile, astăzi, mâine ele se pot schimba și sperăm că se vor schimba. Dar cred că dintre toate categoriile, cel mai mult ei și imediat după ei copiii au rămas cumva singuri în casă cu toate relațiile lor duse în mediul online și mai puțin în interacțiunea face-to-face, iar un timp de calitate petrecut cu părinții sau poate chiar și întâlnire atât cât ne permite și cum ne permite, așa ar putea să fie plus, ar putea să fie o direcție, dezvoltarea, nu știu, unor abilități. Mă gândeam la hobby-uri care să
aceasta pe timp de pandemie, dar
da,
acum mă întorc la ceea ce putem face pentru adolescenți ca să se simtă înțeleși, conținuți, în siguranță.
Comunicare din start.
Ce înseamnă comunicarea asertivă în contextul acesta al adolescentului, care are nevoi pe care noi nu le acceptăm sau nu le înțelegem?
A discuta cu el, a nu-l
judeca,
ai permite să-și exprime părerea, opinia, a nu-ți impune neapărat, uite, doar că eu știu cel mai bine că am trecut prin viață și eu știu cel mai bine, a fi văzut, îmi vine să spun, ai da voie să se exprime așa cum este el, așa cum gândește el, a-l vedea pur și simplu. Cam pe aici, cam asta e zona în care comunicarea pur și simplu, de fapt nu pur și simplu, că nu, e, nu pot să spun că
pe
e pur și simplu.
Pe toate palierele, pe toate,
da,
domeniile
pe toate
lui de interes.
Paliere. Dar a fi ascultat, ai da voie să spună opinia, ai cere părerea, a-l implica, ai da ocazia să participe la, inclusiv la decizii care se
clar,
iau în familie.
În familie.
Da, da.
Al valida, da,
al valida,
și al aprecia, pentru că în felul acesta îi se întăresc și comportamentele și capătă încredere în sine, exact. Totul pornește de la disponibilitatea aceasta emoțională a noastră ca părinți și uneori poverile noastre sunt atât de mari încât nu mai avem această disponibilitate, nu mai avem energie și nu mai avem, da, puterea de a face lucrurile așa cum știm că trebuie făcute. Pe de o parte știm, pe de alta... Mulțumim foarte mult, doamna Liliana Puchea, pentru participarea la această emisiune, pentru gândurile, sfaturile pe care ni le-ați oferit. Doamnelor, domnilor, vă dorim timp de calitate alături de copiii dumneavoastră, care vor fi adolescenții de mâine. Vă dorim înțelegere și acceptare, emoții pe care să le exprimați alături de copiii dumneavoastră, să vă faceți vulnerabil pentru a învăța de la dumneavoastră cum să meargă mai departe și atunci când sunt în dificultate. Pe curând la o nouă întâlnire. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!